Rádio Praha, zprávy.
Česká republika chce v rozpočtu EU zůstat do roku 2020 čistým příjemcem. Ředitel Šumavy povolil použití chemických jedů v nejpřísněji chráněných částech Národního parku. Komise doporučila na místo ředitele Národní galerie Vladimíra Resla. K poslechu zpráv zve od mikrofonu Vilém Faltýnek. Česká republika bude při jednáních o víceletém finančním rámci Evropské unie pro roky 2014 až 2020 prosazovat, aby i v tomto období zůstala čistým příjemcem peněz z Evropské unie. Zároveň by Česká republika podle premiéra Nečase upřednostnila, aby rozpočet EU v tomto období činil 1% výkonu evropské ekonomiky. Premiér to uvedl po jednání s eurokomisařem pro rozpočet a finanční plánování Janušem Levandovským. Strana zelených i Český svaz ochránců přírody odsuzují bezprecedentní jednání ředitele Šumavského národního parku Jana Stráského, který umožnil použití jedovatých látek v nejcennějších oblastech Šumavy. Stráský nejprve odvolal svého náměstka a zároveň vedoucího oddělení státní správy Tomáše Hlavatého, který rozhoduje o výjimce k použití jedů proti kůrovci. Ten ji ale takovou výjimku nevydal a Stráský odpoledne sám přiznal, že jedy byly rozmístěny na jeho podnět. Za porušení zákona teď parku hrozí až milionová pokuta od Inspekce životního prostředí. Ekologové apelují na ministra životního prostředí, aby povolovací řízení v parku prověřil. Více řekl náměstek ministra životního prostředí Tomáš Tesař.
Pokud došlo k použití biocidů v prvních zónách Národního parku bez příslušných povolení, které musí podle ustanovení zákona o ochraně přírody být samozřejmě vystaveny, tak pak je to možné porušení tohoto předpisu. Pochopitelně, že ta situace není dobrá a já mám zprávy, že ministerstvo už této věci koná a Inspekce životního prostředí, což je orgán ministerstva životního prostředí, tak už zahájila šetření.
Českou půdu budou moci kupovat cizinci. Rozhodli tak poslanci tím, že schválili novelu devizového zákona. Teď ji dostane k projednání Senát. Zákaz prodeje půdy si Česko vyjednalo při vstupu do Evropské unie před 7 lety. Poslanci KSČM normu kritizují. Podle nich si Česko mělo stejně jako okolní státy požádat o prodloužení výjimky. Ministr financí Miroslav Kalousek z TOP 09 je opačného názoru. Navíc podle něj existují dva způsoby, jak současný zákon obejít.
Bez problémů si tady kdokoliv sehnal tichého společníka, a nebo si tady mohl založit právnickou osobu, SRO či akciovou společnost a ta už ty nemovitosti vlastnit mohla. Já se opravdu neobávám, že zlý Helmut si naloží několik hektarů polí a luk a odveze si je do své země. Bude-li tady kdokoliv poctivě hospodařit, bude to ku prospěchu české krajiny a jejich občanů.
Stovky lidí si v pátek v Plzni připomněli osvobození města americkými vojáky a konec druhé světové války. U pomníku s názvem Díky Ameriko se lidé scházejí v Plzni už tradičně 6. května, v den, kdy v roce 1945 vjeli do města americké tanky. Kromě zástupců několika ambasád zamířilo i letos do Plzně několik amerických a belgických veteránů, kteří před 660 lety přivezli Plzni svobodu. Stejně jako tehdy vítali je i nyní Plzeňané máváním a potleskem. Pietní akt je součástí několika denních slavností svobody. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Valná hromada společnosti Best Sport, provozovatele a majitele O2 Areny, odvolala celé představenstvo firmy, včetně místopředsedy Aleše Hušáka. Uvedl to server Aktuálně.cz. Hušáka ve funkci nahradí Petr Bernátek, jediný, který v novém vedení Best Sportu není přímo spojen se sportovními svazy, ale má blízko ke KKCG miliardáře Karla Komárka. Best Sport je stejně jako loterijní společnost Sazka, kde je Hušák generálním ředitelem a předsedou představenstva v úpadku. Výběrová komise doporučila na místo generálního ředitele Národní galerie ekonoma Vladimíra Resla. Ministr kultury Jiří Besser už obdržel veškeré potřebné podklady, včetně zápisu z jednání komise a jejího hlasování. Zda Besser výběr komise potvrdí nebo zahájí další kolo výběrového řízení, by mělo být jasné v pondělí. Pražská galerie Václava Špály připravila výstavu fotografa Tona Stana. Poprvé ukazuje téměř 60 děl z cyklu Bílý stín. Pro typické černobílé fotografie je v tomto případě charakteristické, že vše, co je ve skutečnosti černé, je v reálu bílé a naopak. Více vysvětlil přímo Tono Stano.
Ta metoda je taková, já jako v reálu si vytvořím prostředí, který je negativní. Takže já se snažím všechno jakoby otáčet do negativu. Proto ty fotky mají takový jako speciální vzezření, že působí jako z jiný planety. Ten stín je tady v tom případě, čím je hlubší a jakoby měl být tmavší, tak o to je bělejší.
Ze sportu. Český tenista Tomáš Berdych a jeho přítelkyně Lucie Šafářová vypadli na turnaji v Madridu ve čtvrtfinále. Sedmý hráč světa nestačil na podniku série Masters na Brazilce Tomáze Bellucciho, kterému podlehl po setech 6-7 a 3-6. Šafářová prohrála na španělské Antuce s Viktorií Azarenkovou z Běloruska 3-6, 6-3 a 2-6. A ještě krátce o sobotním počasí. Bude jasno, nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů Celsia.
Rozhlas se ohlíží za rádiem Svobodná Evropa. Konferenci k 60. výročí jejího prvního vysílání zahájil český premiér. V Praze se už po šesté koná hudební festival Americké jaro. S mikrofonem Rádia Praha jsme zavítali do nejsevernějšího koutu Česka, na Šluknovský výběžek. Taková jsou témata dnešní relace. Příjemný poslech vám přeje Michal Bystrov. Československé vysílání Rádia Svobodná Evropa zbořilo informační zdi komunistického režimu. Při zahájení konference k 60. výročí zahájení vysílání do Československa to řekl premiér Petr Nečas. Její účastníci přinesli nejen historické ohlédnutí do minulých desetiletí, ale vystoupili zde i lidé, kteří jsou se Svobodnou Evropou spojeni. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Konferenci zahájila známá znělka československého vysílání Rádia Svobodná Evropa a ze záznamu hlas publicisty Ferdinanda Peroutky. Byl mezi prvními, kdo tehdy promluvil k Čechům a Slovákům. Konference připomněla hlavní události uplynulých 60 let, hlavně dobu komunismu, kdy byla Svobodná Evropa zdrojem objektivních informací pro obyvatele Československa. Podle premiéra Petra Nečase byla Svobodná Evropa také vzdělávací institucí.
Byla to opravdu plnohodnotná, plnokrevná žurnalistika, kdy jsme slyšeli nejenom zpravodajství češtině a slovenštině, ale i nesmírně fundované a kvalifikované komentáře pro řadu z nás, nebo troufám si říct pro všechny posluchače Svobodné Evropy před rokem 89. To byla v podstatě i vzdělávací instituce, protože to, co jsme se dozvěděli prostřednictvím rozhlasových vln, tak to jsme se tady pak nedozvěděli.
Význam Svobodné Evropy pro šíření demokracie v Československu vyzdvihla na konferenci i slovenská premiérka Iveta Radičová. Posteskla si, že svůj význam by vysílání v Česku i na Slovensku mělo i dnes, kdy postkomunistickou část Evropy ohrožují korupce a skandály. Rozhlasovou stanici Svobodná Evropa vytvořili žurnalisté, kteří odešli do emigrace. První zkušební program za železnou oponou odvysílala stanice v červenci 1950 z nákladního automobilu pohybujícího se kolem československých hranic. Od 1. května 1951 byl ředitelem českého oddělení Ferdinand Peroutka. Později k lidem promlouvali například Pavel Tigrit, Lída Rakušanová nebo Karel Kryl. Vysílání se snažili narušit československé tajné služby. V roce 1989 přinesla Svobodná Evropa také první zprávy o masakru na Národní třídě 17. listopadu. V Mnichově působil i komentátor Jan Jun. Dnes je novinářem na volné noze a většinu času působí v Londýně. Jak vnímal v roce 1995 přesun Svobodné Evropy do Prahy a jak se dívá na českou žurnalistiku, přiblížil v rozhovoru pro Rádio Praha.
Návrat do staré vlasti tímto způsobem se mě velmi zalíbil. Ta atmosféra v tom českém rozhlase byla velice příjemná. Tak jsme začali pokračovat vlastně ve šlepě Mnichova. Takže jsme tak začali prorůstat do té české žurnalistiky, což jistě by ocenil nejenom Peroutka, ale i Pavel Tigrit, který to vlastně měl příležitost ocenit. Jednou byl na nějaké schůzi s námi a říkal, že prostě se mu to snad zdá, že nejenom, že on je ministrem kultury Svobodné země, ale že tady sídlí i Svobodná Evropa, takže to je jeden z těch snů, které mohl mít kdysi v těch 50. letech, když Svobodka začínala.
Ten první přechod, první dojem, česká žurnalistika, jaké to bylo?
Tenkrát to bylo dost drsné, protože víte, byli mladí novináři, čeští a velice nadějní, ale byli i staří soudruzi z toho celého předcházejícího toku dějin a někteří z nich se velice rychle překabácovali, což bylo někdy zajímavé, někdy směšné, někdy ty groteskní. Jiní, kteří celá léta třeba byli potichu nebo byli na nepříliš významných postech v české žurnalistice, tak se otřepali a docela právem začali více pracovat pro tu novou vlast. Bylo to období velkých nadějí. Co se týče kvality české novinařiny, tak ta podle mě jde neustále nahoru, byť třeba někdy se zdá, že pomalu. A ti naši novináři už umějí ty politiky jako ten hlídací pes demokracie, což by ta novinařina měla být.
České vysílání Svobodné Evropy skončilo v roce 2002, ale vysílání stanice stále pokračuje z nové budovy v pražských Strašnicích. 6 desetiletí Svobodné Evropy mapuje i výstava Svobodně ve Valdštejnské zahradě v Praze.
Slavnostním koncertem k 20. výročí vzniku Policie České republiky zahájil toto úterý na Pražském hradě svou pražskou část už 6. ročník hudebního festivalu Americké jaro. O bližší informace k letošnímu programu požádala Milena Štráfeldová, ředitelku a hlavní organizátorku festivalu Jiřinu Rybáčkovou.
Vlastně už začal před 2 týdny přednáškou v malém městečku Pňov v předhradí u Kolína a tam jsem povídala o českých krajanech ve Spojených státech.
Zajímají se lidé v Pňově o krajany ve Spojených státech?
To bylo na Českobratrské církvi evangelické, takže to bylo velmi živé, ta diskuse a velmi zajímavé.
Kde všude bude letošní jaro probíhat?
Bude probíhat asi ve 20 místech. Tentokrát letos nemáme žádné specifické místo krajské, jako jsme měli v posledních letech, je to takové rozložené. Budeme mít koncerty v Olomouckém kraji, asi v 6 místech, v Prostějově, Teplice nad Bečvou, Hranice na Moravě, Zábřeh, pak budeme mít několik akcí v Českých Budějovicích, potom v Písku, v Pardubicích budeme mít 2 koncerty, tam jsme ještě nikdy nic neměli. V Brně budeme mít 3 akce, ty budou součástí oslav 20. výročí družby města Brna a Dallasu v americkém Texasu.
A kromě Pardubic jsou i další místa, kde americké jaro bude letos poprvé?
Pár míst bude v Jihomoravském kraji, Nosislav, tam bude Joan Davy Dixon, to je ta naše varhanice. Nosislav, Miloslav, to jsou v Jihomoravském kraji blízko Brna a potom ty Pardubice.
Vy už jste teď zmínila varhanici, která vystupovala několikrát na americkém jaru. Budou zde i další stálí interpreti nebo přivážíte letos někoho nového?
Máme letos někoho nového. Máme například mladého pianistu Steven Buse, který bude mít celkem 5 koncertů. Ten dostal naprosto nejprestižnější ceny. Je to mladý muž, asi 29-letý. Potom budeme mít dvojici, jsou to Američané, ale jsou původem z Ukrajiny, Natália Koma a Volodymyr Vinicky, violončeliska, on je klavírista a ty budou mít 5 koncertů. Pak budeme mít Natašu Fárny, to je violončeliska. Z českých umělců se právě s tou varhanicí bude hrát na 2 koncertech Přemysl Kšica, to je mladý český varhaník, který hraje v Praze. Já bych zvláště upozornila na koncert v Rudolfínu 16. června, kdy vystoupí 100členný orchestr mladých hráčů ve věku od 12 do 18 let, je to z Bostonu. Je to orchestr, který je na nejstarší hudební škole ve Spojených státech, takže myslím, že to bude docela velký zážitek.
Americké jaro ovšem nejsou pouze koncerty, ale také přednášky a besedy. Vy už jste se zmínila o té své, o Češích v Americe. Budou i další letos?
Byla už jedna další, na tu jsme tentokrát pozvali Jiřinu Šiklovou, protože jedno z našich témat je celoživotní vzdělávání. Já jsem tam měla pár takových poznámek o tom, jak tady to celoživotní vzdělávání funguje ve Spojených státech. Pak budeme mít další přednášku David Gain, to je kulturní ataše amerického velvyslanectví. Ten bude mluvit na Českobudějovické univerzitě a já zase budu také na Jihočeské univerzitě mluvit o exilu, emigraci a migracích obecně. A potom budeme mít poslední přednášku a to bude profesor Švejnar v Klatovech 31. května.
Jak se, řekněme, do přípravy amerického jara promítá ta doznívající finanční krize, nebo už ji máte za sebou?
Ne, vůbec naopak se promítá strašlivě, protože letos máme téměř tolik akcí jako loni a máme přitom pouze 40% těch financí, které jsme měli loni. Takže to bude, jak se říká, s odřenýma ušima. Je to hrozné. Z míst, kde jsme dostávali léta veliké podpory, tak letos to je třeba jenom 10-15%. To je jaksi špatná zpráva.
Já vám přeju, ať se přesto letošní ročník amerického jara podaří.
Posloucháte Rádio Praha.
A nyní se podívejme, co píší České noviny. Z pátečního tisku vybírá Josef Kubečka.
Protikorupční policie začala prověřovat možné přijímání úplatků lidí kolem bývalého sociálně demokratického premiéra Stanislava Grosse při prodeji Mostecké uhelné společnosti. Jak píše Mladá fronta Dnes, policisté prověřují například bývalého náměstka ministra průmyslu Roberta Sikoru. Transakcemi kolem této privatizace se už několik let zabývá švýcarská prokuratura. Její představitelé Listu řekli, že už připravují žalobu. Švýcarští vyšetřovatelé při zkoumání okolnosti privatizace Mostecké uhelné společnosti zjistili, že třem lidem z Grossova nejbližšího okolí přišly na účty v zahraničí miliony korun, které údajně pocházely z podezřelé provize za prodej státního podílu v této společnosti. Švýcarské úřady vloni požádali vrchní státní zastupitelství v Praze o pomoc při vyšetřování. Podle Mladé fronty Dnes česká policie nyní dospěla k názoru, že informace jsou vážné a případ otevřela. Minister pro místní rozvoj Kamil Jankovský chystá hloubkový audit dotací, které ministerstvo vyčlenilo na likvidaci škod po povodních, informují Lidové noviny. Podnětem ke kontrole se stal případ 9 starostů a 2 podnikatelů, kteří při čerpání dotací údajně podváděli a nadhodnocovali cenu zakázek. Audit prověří dotace ve výši 2,6 miliardy korun. Pokud odhalí v souvislosti s jejich čerpáním u nějaké obce nedostatky, bude ministerstvo požadovat vrácení peněz. Podle policie starostové v žádostech o dotace nepravdivě tvrdili, že obecní majetek byl z 80 až 90% zničen přívalovými dešti. Tvrzení dokládali posudky, průvodními a technickými zprávami a dalšími dokumenty. O peníze žádali Ministerstvo pro místní rozvoj. Rozsah a cenu zakázek prý navíc výrazně nadhodnocovali. Mluvčí protikorupční policie Roman Skřepek uvedl, že stíhaní vyčerpali celkem 29,5 milionů korun, dalších 45,5 milionů vyčerpat nestihli. V případě odsouzení jim hrozí až 10leté tresty, píší Lidové noviny. Po letech stížnosti na nedostatek peněz mají čeští vědci novou naději, uvádějí Hospodářské noviny. Evropská unie by totiž do léta měla odsouhlasit 14 miliard korun na 5 výzkumných parků, které mají vyrůst v okolí Prahy, Brna a Ostravy. Za unijní peníze tak vzniknou například nejlepší superpočítač ve střední Evropě nebo biomedicínské centrum vyvíjející umělé srdeční chlopně. Pro českou vědu je to určitě značná příležitost, řekl Listu předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Zatím ale podle něj není jasné, zda se podaří do těchto projektů sehnat dostatek špičkových českých vědců. Dalším problémem je pak podle Hospodářských novin financování center poté, co evropské dotace po 5 letech vyschnou. Je to potenciálně velká těžká koule na noze, varoval podle Listu ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády Daniel Minich. Deník Právo se na titulní straně věnuje mimo jiné sislům, kteří jsou v Česku na seznamu nejvíc ohrožených druhů. List píše, že dnes toto zvíře u nás není takřka možné zahlédnout ve volné přírodě. Přitom ještě před půlstoletím byl sisel obecný dokonce označován za škůdce a zemědělci ho vyháněli z luk a polí. Teď už mohou mít štěstí se s ním setkat jen sportovní piloti, hráči golfu a třeba hosté hotelů s udržovanými zahradami. V Česku se sisel totiž vyskytuje už jen asi na 30 míst, nejčastěji právě na letištích nebo golfových hřištích. Podle Petra Koupka z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd v Brně jsou na první pohled zarážející místa výskytu sisla jednoduše vysvětlitelná. Sisel potřebuje nízké travní porosty, je to denní zvíře, potřebuje vidět, mít přehled, jestli se neblíží predátor, proto mu udržovaná golfová hřiště nebo travnatá letiště velmi vyhovují, řekl deníku Právo Petr Koubek.
Nejsevernější město v Česku se jmenuje Šluknov, po kterém je pojmenovaný i Šluknovský výběžek. V jeho dosahu je několik chráněných oblastí a národní park. Najdete tu rozhledny, křížové cesty, typickou architekturu a zámek, který vstal doslova z popela. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Cestujeme po Česku.
Luknovsko patřilo k nejhustěji osídleným místům Česka, dařilo se textilnímu průmyslu. Dnes tu žije v 18 obcích a městech jen 55 tisíc obyvatel, polovina počtu z doby před rokem 1945. Spíše než průmysl tu najdete neporušenou přírodu, architekturu od baroka až po modernu 20. století, nebývalé množství křížů, božích muk a soch.
Na Šluknovsku se dochovalo 14 venkovních křížových cest z 18. a 20. století. Jednou z nich je i naše křížová cesta ve Šluknově, která byla postavena v letech 1738 až 1756. Součástí křížové cesty je 14 zastavení, včetně kaplí. Dále Getsemanská zahrada a pomník padlým a nezvěstným z první a druhé světové války. Celková rekonstrukce křížové cesty probíhala v letech 1998 až 2005, kdy byla rovněž vysvěcena.
Uvedla při představení města Jitka Soukupová, manažerka regionálního informačního centra. Šluknov má díky své výhodné poloze blízko k hraničním přechodům do Saska a tak se tu rozvíjí přeshraniční turistika. Město totiž obklopují chráněné krajinné oblasti Lužické hory, Labské pískovce a nejmladší národní park České Švýcarsko. A stejně jako je tu pohádková krajina, jsou pohádkové i názvy městských částí, jako třeba Království, Císařský či Nové Hraběcí. Na Šluknov se můžete podívat i z výšky, když budete putovat po zdejších rozhlednách. V okolí jich najdete 6 s celoročním provozem a další hned za hranicemi v sousedním Sasku. Nejvýznamnější památkou Šluknova je zámek a kostel svatého Václava. Uvnitř je sarkofág z roku 1548, který patří Arnoštu ze Šlejnic, tehdejšímu majiteli šluknovského panství. Ve městě se dochovala celá řada pískovcových barokních soch svatých. Jsou umístěny po celém městě i podél silnic. Jak ale připomněla Jitka Soukupová, typickým prvkem zdejšího lidového stavitelství je přízemní nebo patrový podstávkový dům s bohatě zdobeným štítem.
Ve městě se dochovala celá řada podstávkových tkalcovských domků. Jsou to charakteristické stavby pro nejsevernější Čechy a pro oblast Horní Lužice. Na Šluknovsku se dochovalo zhruba 2500 těchto domků a řada z nich je památkově chráněná. Co je to vůbec podstávkový dům? Podstávka představuje opěrný systém na způsobu arkád, obepínající roubenou světnici a nesoucí tíhu střechy nebo patra.
Největší památkou Šluknova je však zámek, který se veřejnosti otevřel teprve nedávno po 20 letech chátrání a doslova vstal z popela. Zámek totiž zničil v 80. letech velký požár, uvedla naše průvodkyně Pavla Kratochvílová.
2. dubna 1986, a to díky závadě na elektrickém topném zařízení, požár vypukl ve střešních prostorách, čili na půdě, a prostoupil téměř celým objektem. A ve 90. letech bylo provedeno jenom jakési nutné zabezpečení a zámek stál, nebyl využit a chátral. Dlouho se přemýšlelo, jestli se podaří sehnat některých finančních zdrojů, anebo jestli se zámek zbourá. V roce 2000 se vypracoval projekt. 2005 se začalo s obrovskou rekonstrukcí celého objektu. Rekonstrukce zámku vyšla město Šluknov na téměř 47 milionů korun, přičemž 40% si město muselo uhradit ze svého rozpočtu a 60% se nám podařilo získat z různých dotací.
Jako poslední přišly v roce 2009 na řadu půdní prostory. Park by měl být dokončen letos v létě, v době konání zámeckých slavností. Letos začínají 24. června a budou ve stylu 30. let 20. století. Slavnostmi, které jsou největší kulturní akcí města, žije celý region. Přijedou kapely, lidé mohou zajít na dobové trhy nebo do krčmy. V přízemí zámku vznikl i prostor pro mlsné jazyčky. Výrobky zdejší cukrárny obdržely označení regionální produkt a zákusky jsou vyráběny podle starých rodinných receptů. Šluknovský zámek leží mimo středověké jádro města a jako správný zámek má i svoji bílou paní. Hrabě prý před dávnými časy příliš žárlil na svoji manželku a zavíral ji proto v komoře, kde se jí stal společníkem kolovrat a jedinou zábavou předení. Nakonec hrabě začal žárlit i na kolovrat, který je prý jeho paní přednější než on. Odkopl ho a hraběnku pak svrhl na kamennou dlažbu dvora. Ještě téže noci uprchl a aby nikdo nepoznal, kam jede, nechal koně překovat obráceně. Říká se, že se přidal k žoldnéřům a jeho život skončil při obléhání města Brém. Za jasných nocí se prý hraběnka zjevuje na Šluknovském zámku. V jeho zdech se v průběhu 700 let vystřídala řada rodů. Už vzpomínaní Šlenicové, Lobkovicové, Mansfeldové či Harachové. Od války patří zámek městu a o jeho stáří vypovídá na první pohled bezvýznamný obdélník.
Jedná se o dataci kletované omítky se značkou času. Je zde vedyt rok 1566, který označuje počátek budování tohoto renesančního reprezentačního sídla, a to Arnoštem ze Šlenic. Stavba a její budování probíhalo celých 7 let a bylo dokončeno manželkou Arnošta ze Šlenic, Ludmilou Lobkovic.
Stropy zdobí malby ze 17. století. Najdete tady repliky obrazů, především s tématem lovu a několik opravdu unikátních kousků nábytku. Při pohledu na obří truhlu na šaty jsem politovala ty, kteří ji sem stěhovali.
Tato truhla je z období renesance. Je to krásná ukázka zručné práce truhlářů. Na té čelní stěně můžete vidět 4 vyobrazení. Je to alegorie víra, střídmost, moudrost a spravedlnost. Jdou po sobě v tomto pořadí. Z bočních stěn této krásné truhly můžete spatřit i vyřezanou nevěstu a ženicha. Tato truhla byla šatní a byla darem místním novomanželům.
Cenným exponátem je i barokní sekretář a psací stůl, který přímo láká k tomu, abyste se k němu posadili a začali psát dopis. Jak potvrdila Pavla Kratochvílová, je to opravdový unikát. Psací stůl z roku 1840 od firmy Dannhauser.
Tento psací stůl je tedy pro ženu, a to podle té malé výstelky na nohy. Jinak stůl byl zdoben bohatou květenou a měli zřejmě rozptýlit toho pisatele. Jinak ty stoly jsou dochovány pouze 3, jsou originály, my jsme patřičně hrdí, že jeden z nich máme i zde ve Šluknovském zámku, druhý je ve Vídni, v Rakousku a třetí v Praze v muzeu.
My jsme postupně stoupali pořád výš a výš, až jsme se dostali na půdu. Ta slouží jako výstavní prostor a pro pořádání kulturních akcí.
Na ten prostor je použito 7,25 km borovicového dřeva se suky. Jinak se zde konají přes zimní, nepříliš turisticky zajímavé období od října až do dubna zámecké večery. Kapacita tohoto prostoru je zhruba 100 lidí, sedí na židlích plus na měkkých polštářích a v podstatě se v té čelní stěně koná zde vždycky nějaké vystoupení. Je tady výborná akustika, která přímo vybízí, aby se něco takového v těchto prostorách dělo.
A jaké jsou další plány se zámkem? Mělo by tu vzniknout Česko-Německé lesnické a myslivecké muzeum. Zatím se tu pořádají výstavy. V době naší návštěvy tu byly větrné mlýny a také výstava kočárku Věry Čížkovské. Mnozí jsme poznali ten svůj, ve kterém nás před lety vozili.
Vážení posluchači, z páteční relace je to vše. Loučí se s vámi průvodce pořadem Michal Bystrov.